Καλώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4...
5, 6, 7, 8...
Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλησπέρα, αγριόχινες.
Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα.
Εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή, παιδιά. Στην αγαπημένη εκπομπή όλων μας, τις αγριόχινες.
Κατερίνα, θέλω να πάμε μια βόλτα με το τρένο.
Να ετοιμαστώ να μπω για τρενοπαιχνίδι.
Ακριβώς. Θέλω να παίξουμε το τρένο σήμερα.
Και μόνο που ξέρω από τρένο παιχνίδι είναι το τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ, το τρένο περνά.
Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα παίξουμε.
Ωραία, ωραία.
Για να το κάνουμε λίγο πιο διασκεδαστικό και πιο εξελίξιμο, εάν παίζουμε με κάποιον άλλον, ωραία, μπορούμε να πιαστούμε τρενάκι. Εάν είμαστε μόνοι μας, θα χρειαστούμε μία σακούλα, πλαστική σακούλα καθαρή. Βάζουμε μέσα ένα μαξιλάρι για να είναι κάπως ογκώδες και βαρύ. Δένουμε ένα σκηνάκι στη σακούλα ή μία κορδέλα και την κορδέλα από τη μέση μας. Δηλαδή, κρεμάμε πίσω μας μία γεμάτη σακούλα κάπως ελαφριά. Να σέρνεται όμως η σακούλα έχει σημασία, γιατί θα κάνουμε το τρένο που θα περνάει από διάφορες δυσκολίες. Λίγη μουσικούλα. Πάμε να βρούμε τη σακούλα και το μαξιλάρι και σε λίγο τις οδηγίες μας.
Εγώ είμαι έτοιμη πάντως. Περιμένω τη μουσική.
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, το τρένο περνά. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, περνά και σφυρά. Του του. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, πάμε εκδρομή. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, τώρα όλοι μαζί. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, το τρένο περνά. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, γεμάτο χαρά. Του του.
Ωραίο το μαξιλαράκι. Μπορείς να το βάλεις στη σακουλίτσα σου. Δέσε τώρα την κορδέλα από τη μέση.
Κάτσε να το βάλω. Το βάλα.
Λίγο πιο μακριά την κορδέλα, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να σέρνεται, είπαμε.
Ωραία, ωραία. Εδώ.
Λοιπόν, ξεκινώντας η μουσική, θα ξεκινήσουμε κι εμείς να τρέχουμε όπως πάει το τρένο με το τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ. Προσέχουμε όμως η σακούλα μας να μην χτυπάει στα έπιπλα. Μπορούμε να περάσουμε κάτω από ένα τραπέζι, γύρω γύρω από μια καρέκλα, αλλά προσέχουμε, δεν πρέπει να κουμπίσει η σακούλα στα έπιπλα, ούτε να κάνουμε καμιά ζημιά. Ξαναλέω ότι αν έχουμε και παρέα και είμαστε ο ένας πίσω από τον άλλον και πάλι προσέχουμε, μην ακουμπήσουμε στα έπιπλα του χώρου. Είμαστε έτοιμοι?
Πάμε!
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, ανεβαίνει στα βουνά. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, περνά και σφυρά. Του του. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, τώρα όλα τα παιδιά. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, τραγουδάνε γελαστά. Του του. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, απ' το δάσος περνά. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, κι από μέρη πολλά. Του του. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ.
ήταν. Πάντα διασκεδάζουμε με τα παιχνιδοτράγουδα και τις γυμναστικές και όλα αυτά τα παιχνίδια. Μ' αρέσουν.
Πρέπει να προσέχουμε όμως όταν παίζουμε, έτσι.
Βέβαια.
Μην συμβεί και κανένα ατύχημα.
Όχι. Πάντα είμαστε προσεκτικοί.
Γιατί τα μέσα μεταφοράς, είτε τρένο είναι, είτε πλοίο, είτε αεροπλάνο, χρειάζονται και συντήρηση και προσοχή. Και κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή τους. Έτσι.
Σωστά.
Αυτά θα τα πούμε μετά όμως, αφού τελειώσει η ιστορία μας, το παραμύθι μας. Και ώρα για να καθίσουμε χαλαρά στον καναπέ μας.
Ή στα μαξιλάρια μας, ή στο πάτωμα, ή όπου βολεύει το καθένας.
Μπορεί να είμαστε και ξάπλα, στο χαλί. Ωραία.
Μερικές αγριόχοινες μας έχουν πει ότι μας ακούνε και ξαπλωμένες πριν τον ύπνο.
Στο κρεβάτι.
Ναι, ναι. Όπου βολεύει το καθένα.
Τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, απ' το δάσος περνά. Τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, κι από μέρη πολλά. Τουτου, τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, το τρένο περνά. Τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, περνά και σφυρά. Τουτου.
Λοιπόν,
τι παραμύθι έχουμε σήμερα?
Λοιπόν, σήμερα σας έχω φέρει ένα παραμύθι που ο συγγραφέας του, ο συγγραφέας είναι αυτός που έχει γράψει το, ο άνθρωπος που έχει γράψει το παραμύθι, έτσι, το ξέρουν οι αγριόχοινες. Ο συγγραφέας του λοιπόν ζούσε πριν πολλά χρόνια, δηλαδή...
Στην αρχαιότητα.
Στην αρχαιότητα, πριν 2.500 χρόνια. Και το όνομά του ήταν Ηρόδοτος. Τα μεγαλύτερα παιδιά, τα αδέρφια σας μπορεί να ξέρουν από το σχολείο το όνομα του Ηρόδοτου, γιατί... Ήταν ένας μεγάλος ιστορικός που περιέγραφε πάρα πολλές ιστορίες, που θα το πούμε και παρακάτω αυτό.
Και το όνομα του παραμυθιού?
Το όνομα του παραμυθιού είναι το δαχτυλίδι του Πολυκράτη. Στον Ηρόδοτο άρεσε πολύ να ταξιδεύει και να γράφει ιστορίες και αληθινές και φανταστικές. Λοιπόν, σήμερα θα διαβάσουμε μια όμορφη ιστορία από εκείνα τα πολύ πολύ παλιά χρόνια.
Και ποιος έχει κάνει την απόδοση, γιατί σίγουρα ήταν στην αρχαία γλώσσα γραμμένο.
Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη σε απόδοση Κώστα Πούλου.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή.
Φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Θέλω να σας μιλήσω για τον Πολυκράτη. Ο Πολυκράτης ήταν από τη Σάμο, ένα γνωστό ελληνικό νησί, και ζούσε εκεί κανονικά σαν όλους τους άλλους Σαμιώτες. Μια μέρα όμως κατάφερε να πάρει την εξουσία και να γίνει τύρανος. Από τότε έκανε ό,τι ήθελε στο νησί, αφού ένας τύρανος δεν χρειάζεται να δίνει λογαριασμό για τις πράξεις του σε κανέναν. Μια μέρα του ήρθε μια ιδέα να φτιάξει ένα πλοίο που η πλώρη του να μοιάζει με γουρούνι και να έχει 50 κουπιά. Το πλοίο αυτό ονομάστηκε Σάμενα, αφού φτιάχτηκε στη Σάμο. Σιγά σιγά έφτιαξε περίπου 100 σάμενες και τις γέμισε με τοξότες. Με αυτό το στόλο αλώνιζε το Αιγαίο πέλαγος και δεν φοβότανε τίποτα και κανέναν. Αντίθετα, όλοι οι γείτονες, αλλά και όσοι ήταν κάπως πιο μακριά, δεν τολμούσαν να τα βάλουν με τον Πολυκράτη και προτιμούσαν να τον έχουν φίλο παρά εχθρό. Τους Λέσβιους μάλιστα, που τόλμησαν κάποτε να τα βάλουν μαζί του, τους έπιασε εχμάλω τους και τους έβαλε να σκάψουν την Τάφρο γύρω από τα τείχη της Σάμου, πράγμα που ήταν πολύ κουραστικό. Έφερε και κατσίκια στο νησί από την Άξο, πρόβατα από τη Μίλητο που με το μαλλί τους οι Σαμιώτες έφτιαχναν ρούχα και υφάσματα και τα μοσχοπουλούσανε, ώστε συγκέντρωσε στη Σάμο πλούτη πολλά και αγαθά αμέτρητα. Μετά έφτιαξε ένα υδραγωγείο, έκανε ναό σπουδαίο της θεάς Ήρας και ένα μεγάλο παλάτι για τον εαυτό του, όπου περνούσε μια χαρά ο ίδιος, μαζί με όσους φίλους του συμφωνούσανε μαζί του σε όλα. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν μπορούσαν να τον αντέξουν, έφυγαν και πήγαν να ζήσουν αλλού. Ο Πολυκράτης έστειλε πλούσια δώρα στον Άμαση, το μεγάλο βασιλιά της Αιγύπτου, ζητώντας του να γίνει φίλος και σύμμαχός του. Ο Άμασης, που ήταν πολύ σοφός, δέχτηκε την πρόταση που του έκανε ο Πολυκράτης και έστειλε πίσω το σαμιώτικο πλοίο, αφού πρώτα το γέμισε με δώρα από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι μια πλούσια χώρα που τη διασχίζει ένα μεγάλο ποτάμι, ο Νείλος. Το ποτάμι αυτό, όταν πλημμυρίζει, σκεπάζει τα χωράφια ένα γύρο με λάσπη. Γι' αυτό οι γεωργοί εκεί δεν χρειάζεται να οργώνουν, μόνο σκορπίζουν στη λάσπη τους σπόρους και αφήνουν τα γουρούνια ελεύθερα να τους καταπατήσουν ώσπου να χωθούν μέσα στο χώμα. Ύστερα περιμένουν να έρθει η ώρα του θερισμού και τέλος στο αλώνισμα πάλι βάζουν τα γουρούνια να πατήσουν τα στάχια για να πάρουν τον καρπό. Ο ποταμός Νείλος, η ευλογία της Αιγύπτου, διασχίζει τη χώρα από τον νότο προς το βορρά, περνώντας δίπλα από τη μεγάλη Μέμφυδα. Διακλαδίζεται και τα 5 στόματά του χύνονται στη θάλασσα. Στην Αίγυπτο λοιπόν, παιδιά, τη χώρα του Άμαση, ζει και ένα ζώο που το λένε κροκόδιλο. Το χειμώνα ο κροκόδιλος δεν τρώει τίποτα. Έχει 4 πόδια και μοιράζει τη ζωή του στο νερό και στη στεριά. Αν είναι θηλυκός, γεννάει αυγά, που στο μέγεθος είναι περίπου σαν τα αυγά της Χίνας. Τα μάτια του μοιάζουν με του γουρουνιού. Ο κροκόδηλος δεν έχει καθόλου γλώσσα και είναι το μόνο ζώο που κουνάει την πάνω σιαγόνα του και όχι την κάτω, όπως κάνουν τα άλλα. Τα νύχια του είναι δυνατά και το δέρμα στην πλάτη του είναι λεπιδωτό και τόσο σκληρό που τίποτα δεν μπορεί να το διαπεράσει. Επειδή μένει πολλή ώρα μέσα στο νερό, το στόμα του γεμίζει βδέλες. Για να τις ξεφορτωθεί, βγαίνει από το νερό και μένει κάμποση ώρα με το στόμα ανοιχτό. Έρχεται τότε ένα πουλί που είναι φίλος του, ο τροχύλος, μπαίνει μέσα στο στόμα του και τρώει όλες τις βδέλες. Ο τροχύλος έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον κροκόδηλο και δεν φοβάται καθόλου μήπως εκεί που τρώει τις βδέλες κλείσει ξαφνικά η επάνω σιαγόνα. Εξάλλου τον κροκόδηλο δεν τον συμφέρει να το κάνει αυτό, γιατί μετά ποιος θα του καθαρίζει το στόμα από τις βδέλες? Μερικοί Αιγύπτιοι, όσοι μένουν κοντά στη λίμνη Μύρη, εξημερώνουν τους κροκόδηλους και τους κρατάνε στα σπίτια σαν κατοικίδια ζώα. Κάποιοι μάλιστα τους στολίζουν τα αυτιά με χρυσά στολίδια και τα μπροστινά πόδια με βραχιόλια για να είναι όμορφοι. Σε μια πόλη όμως, που την λένε Ελεφαντίνη, οι κάτοικοι όχι μόνο δεν θεωρούν τους κροκόδηλους ιερούς, αλλά τους πιάνουν και τους τρώνε. Να πιάσει κανείς ένα κροκόδηλο δεν είναι βέβαια καθόλου εύκολη δουλειά, με τόσο μεγάλο στόμα που έχει. Ένα άλλο ζώο που ζει στην Αίγυπτο, τη χώρα του βασιλιά Άμαση, είναι ο υποπόταμος. Ένα τετράποδο με δύο οπλές στο κάθε πόδι σαν του βοδιού. Ο υποπόταμος έχει μια μύτη πλακουτσή και κάτι χαβλιόδοντες που περισσεύουν από το στόμα του. Στο μέγεθος είναι σαν ένα μεγάλο βόδι, αλλά χλιμιντρίζει σαν άλογο. Το δέρμα του είναι πολύ χοντρό. Έχουν δίκιο που το λένε παχύδερμο. Και μερικοί φτιάχνουν με αυτό λαβές για τα ακόντια. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα βασίλευε ο Άμασης, που έγινε φίλος και σύμμαχος του Πολυκράτη. Στα χρόνια του η Αίγυπτος γνώρισε μέρες μεγάλης ευτυχίας. Ο Νείλος έκανε γόνιμη τη γη και η γη με τη σειρά της χάριζε στους ανθρώπους τα αγαθά της. Λένε ότι ο Άμασης είχε ένα παράξενο τρόπο ζωής. Από την ώρα που θα ξυπνούσε και όσο η αγορά ήταν γεμάτη κόσμο, εκείνος καταπιανότανε με όλα τα σοβαρά ζητήματα και πάσχιζε να δώσει λύσεις στα προβλήματα του κράτους και των πολιτών. Έπειτα όμως άφηνε κατά μέρος τη σοβαρότητα και άρχιζε τα αστεία και τα πειράγματα, πράγμα που δεν τέργεζε και πολύ με το αξίωμά του. Οι φίλοι του τον πλησίασαν και του είπαν: «Βασιλιά Άμαση, δεν πρέπει να αφήνεις τον εαυτό σου να χαλαρώνει και να ξεπέφτει με τέτοιο τρόπο. Πρέπει να κάθεσαι όμορφα και καλά στο θρόνο σου και να ασχολείσαι σοβαρά με τα μεγάλα θέματα. Αλλιώς ο κόσμος θα πάψει να σου δείχνει εμπιστοσύνη και θα λέει τι βασιλιάς είναι αυτός που έχουμε. Δεν αρκεί να είσαι βασιλιάς, πρέπει και να φέρεσαι σαν βασιλιάς». «Φίλοι μου», είπε τότε ο Άμασης, «τούτο το λόγο έχω να σας πω. Όταν οι άνθρωποι χρειάζονται το τόξο, τότε μόνο πιάνουν και το τεντώνουν. Όταν όμως δεν το χρειάζονται, το λύνουν και το χαλαρώνουν, γιατί αν το άφηναν όλο τον καιρό τεντωμένο, τότε θα έσπαγε και θα τους ήταν άχρηστο. Το ίδιο γίνεται και με τον άνθρωπο. Αν ασχολείται μόνο με τα σοβαρά θέματα και δεν διασκεδάζει καθόλου, τότε ή θα τρελαθεί ή θα πάθει καμιά σοβαρή αρρώστια». Τόσο σοφός άνθρωπος ήταν ο Άμασης. Ο Άμασης, όταν πληροφορήθηκε για την καλή τύχη του Πολυκράτη και ότι καμιά στεναχώρια δεν τάραζε ποτέ τη ζωή του τυράννου της Άμμου, έστειλε σε αυτόν ένα γράμμα που έγραφε: «Ο Άμασης στον Πολυκράτη έχει να πει τούτα τα φιλικά λόγια. Μαθαίνω ότι η καλοτυχία δεν έχει πάψει ούτε στιγμή να σου δείχνει το πρόσωπό της και ότι στη ζωή σου κανένα σύννεφο δεν ρίχνει τη σκιά του πάνω στη μόνιμη ευτυχία σου. Όμως η ζωή του ανθρώπου πρέπει να είναι γεμάτη με χαρές αλλά και λύπες, αφού αυτή η εναλλαγή από το γέλιο στο δάκρυ είναι που σου φέρνει την ισορροπία. και ούτε ξέρω κανέναν τόσο πολύ ευτυχισμένο σαν και σένα που να μην είχε κακό τέλος. Άκουσε λοιπόν τη συμβουλή μου και να κάνεις αυτό που θα σου πω. Σκέψου ποιο από τα πράγματά σου αγαπάς πιο πολύ και φρόντισε να το πετάξεις όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε όταν το στερηθείς η καρδιά σου να νιώσει την πιο μεγάλη θλίψη. Ο Πολυκράτης διάβασε προσεκτικά το γράμμα του σοφού φίλου του και βρήκε σωστή τη συμβουλή. Έψαχνε λοιπόν να βρει ποιο από τα πράγματά του, αν το έχανε, θα λυπότανε πιο πολύ, και αμέσως ο νους του πήγε σε ένα πολύτιμο δαχτυλίδι που το είχε φτιάξει ο Θεόδωρος, γιος του Τηλεκλή από τη Σάμο. Το θαυμάσιο αυτό χρυσόδετο κόσμημα που είχε για σφραγιδόλιθο ένα μεγάλο σμαράγδι ήταν το πιο όμορφο πράγμα που είχε περάσει από τη ζωή του Πολυκράτη. Πήρε λοιπόν την απόφαση να απαλλαγεί οριστικά από αυτό και για να το πετύχει, ακούστε τι έκανε. Έδωσε εντολή να του ετοιμάσουν ένα πλοίο με 50 κουπιά και όταν οι άντρες του πληρώματος πήραν τις θέσεις τους, επιβιβάστηκε και ο ίδιος ο Πολυκράτης και έδωσε εντολή να ξανυχτούν στο πέλαγος. Εκεί, ανάμεσα σε θάλασσα και ουρανό, ο Πολυκράτης μπροστά στα έκπληκτα μάτια των αντρών του πληρώματος έβγαλε το πολύτιμο δαχτυλίδι από το χέρι του και το πέταξε στα κύματα. Το πανέμορφο κόσμημα διέγραψε μια μεγάλη τροχιά στράφτοντας το φως του ήλιου και ύστερα χάθηκε μέσα στα γαλάζια βάθη. Η πλώρη της Άμενας γύρισε τώρα προς το λιμάνι. Ο ναός της θεάς Ήρας φάνηκε στο βάθος και τα σπίτια της πόλης μεγάλωναν καθώς το πλοίο πλησίαζε την ακτή. Μεγάλωνε όμως μαζί και το βάρος που ένιωθε ο Πολυκράτης στην καρδιά του. Δεν θα ξανάβλεπε ποτέ το πανέμορφο δαχτυλίδι που όμοιό του δεν είχε ξαναδεί ανθρώπου μάτι. Το βράδυ, κοιτάζοντας από το παράθυρο του παλατιού στην πόλη, ένιωθε αληθινά δυστυχισμένος. Πέρασαν έτσι μερικές ημέρες και η λύπη του Πολυκράτη δεν έλεγε να καταλαγιάσει. Την πέμπτη ή την έκτη μέρα έγινε όμως κάτι πολύ παράξενο που ακόμα κι εγώ που έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όταν το άκουσα δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Ένας ψαράς βγήκε το πρωί με τη βάρκα του για ψάρεμα στα νυχτά. Εκείνη τη μέρα η τύχη ήταν με το μέρος του, γιατί η ψαριά ήταν πολύ καλή. Ανάμεσα στα ψάρια που έπιασε, ένα ξεχώριζε για το μέγεθος και την ομορφιά του. «Αυτό το ψάρι είναι για τον Πολυκράτη», σκέφτηκε ο ψαράς, που ήθελε να τα έχει καλά με τον τύρανο. Δίχως λοιπόν καθόλου να διστάσει, ξεκίνησε για το παλάτι κρατώντας στα χέρια του το καλό δώρο της θάλασσας. «Βασιλιά», του λέει, «εγώ είμαι ένας φτωχός ψαράς. Τα ψάρια που πιάνω τα πουλάω στην αγορά και έτσι προσπαθώ να τα βγάλω πέρα. Τούτο εδώ το ψάρι όμως σκέφτηκα ότι μόνο ένας βασιλιάς αξίζει να το φάει. Γι' αυτό το λόγο πήρα το θάρρος να σε επισκεφτώ και να σου το προσφέρω». Ο Πολυκράτης ευχαριστήθηκε πολύ με τα λόγια του ψαρά και το αποκρίθηκε. «Η πράξη σου και τα λόγια σου με ευχαρίστησαν πολύ και γι' αυτό θέλω να σε προσκαλέσω το βράδυ στο δείπνο για να φάμε μαζί». Ο ψαράς θεώρησε την πρόσκληση μεγάλη τιμή και γύρισε χαρούμενος στο σπίτι του να προετοιμαστεί για το βραδινό δείπνο. Στο μεταξύ, οι μάγειρες του Πολυκράτη είχαν αρχίσει να ετοιμάζουν το τραπέζι. Ο ήλιος έγερνε αργά προς τη δύση. Ακόμα μια μέρα πλησίαζε σταθερά προς το τέλος της. Ο Πολυκράτης καθόταν συλλογισμένος και κοίταζε χαμηλά τη θάλασσα. Η καρδιά του ήταν βαριά όμως. Η ζωή του όλη ήταν μια αλυσίδα από επιτυχίες. Είχε ό,τι ήθελε. Όλα τα σχέδιά του γίνονταν πραγματικότητα, ώσπου ήρθε αυτό το δαχτυλίδι να τα κάνει όλα άνω κάτω. Θυμήθηκε τα λόγια του σοφού Άμαση ότι η ζωή του ανθρώπου πρέπει να είναι γεμάτη με χαρές και λύπες και ότι όσο πιο μεγάλες είναι οι χαρές, τόσο πιο μεγάλες θα είναι και οι λύπες που αναγκαστικά θα ακολουθήσουν, ώστε στο τέλος να έρθει ισορροπία. Στο μυαλό του ερχόταν και ξαναερχόταν το δαχτυλίδι. Τα βράδια είχε χάσει τον ύπνο του και την ημέρα την ηρεμία του. Αυτές τις σκέψεις έκανε ο Πολυκράτης. Thank you. Στο μεταξύ, οι μάγειρες ετοίμαζαν το δείπνο και άνοιξαν το ψάρι. Μέσα στην κοιλιά του όμως, τι βρήκαν? Βρήκανε το δαχτυλίδι του Πολυκράτη. Αυτό που λίγες μέρες πριν είχε γίνει αιτία της πιο μεγάλης θλίψης του. Γεμάτη χαρά, οι μάγειρες έτρεξαν στον Πολυκράτη να του πούν το ευχάριστο νέο. Εκείνος, όταν είδε το δαχτυλίδι, κατάλαβε ότι ήταν καλό σημάδι. Και χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, έστειλε ένα γράμμα στον Άμαση, όπου του εξιστορούσε όλο το περιστατικό με το δαχτυλίδι. Ο Άμασης, όταν διάβασε το γράμμα, κατάλαβε ότι κάποιος αρχαίος θεός είχε βάλει στο μάτι τον Πολυκράτη και ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να τον προφυλάξει από μια μεγάλη συμφορά. Γι' αυτό έκοψε κάθε σχέση μαζί του, επειδή, όπως έλεγε, δεν ήθελε να πονέσει αργότερα για άνθρωπο που ήταν φίλος του. Δεν πέρασε πολύ καιρός από τότε και η σκέψη του Άμαση βγήκε αληθινή. Ένας Πέρσης, ο Ορίτης, που ήταν αξιωματούχος του Πέρση βασιλιά, κατάφερε να παραπλανήσει τον Πολυκράτη και να τον πιάσει αιχμάλωτο. Κι έτσι, ο πανίσχυρος τύρανος της Σάμου, αυτός που μέχρι εκείνη την ώρα είχε ό,τι ζητούσε η ψυχή του, ενώ ο λαός δεν είχε όλα αυτά, τα έχασε όλα σε μια στιγμή, ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτή είναι η ιστορία του Πολυκράτη, του τύρανου της Σάμου, που μας λέει ότι στη ζωή του ο άνθρωπος δοκιμάζει τις χαρές, αλλά δοκιμάζεται κιόλας από τις λύπες. Έτσι, περνώντας με μέτρο μέσα από το γέλιο και από το δάκρυ, ο άνθρωπος μεγαλώνει και οριμάζει, ώσπου να φτάσει στο τέρμα ήρεμος και ολοκληρωμένος. Κι εγώ που σας είπα τούτη την ιστορία, Ηρόδοτος είναι το όνομά μου. Ταξίδεψα σε όλες τις θάλασσες και τις στεριές και είδαν τα μάτια μου πολλά. Είδα χώρες μακρινές και ανθρώπους που είχαν άλλες συνήθειες. Άκουσα για πολέμους μεγάλους και για συμφορές, για ανθρώπους που βασανίστηκαν και για άλλους που έφτασαν κοντά πολύ στην ευτυχία δίχως πραγματικά να την αγγίξουν. Γι' αυτό τα έγραψα όλα τούτα σε ένα βιβλίο, για να μην ξεχαστούν με τον καιρό, για να μην ξεχαστούν τα έργα των ανθρώπων και για να μαθαίνουν οι νεότεροι τι έκαναν οι πρόγονοί τους.
Ωραία λοιπόν, ακούσαμε τι μας έγραψε, τι μας άφησε κληρονομιά ο παππούς Ηρόδοτος. Και για φαντάσου, από την αρχαιότητα είχε ταξιδέψει τόσο πολύ που είχε δει και κροκόδυλους, ε!
Ναι, και άλλα ζώα πολλά. Και άλλους πολιτισμούς, όπως λέει.
Υποπόταμους.
Κροκόδυλους, φίδια, πολλά.
Βδέλες, ξέρεις τι είναι οι βδέλες?
Οι βδέλες είναι κάτι πλάσματα, σαν μεγάλα σκουλίκια.
Μικρά θα έλεγα, μικρά σκουλικάκια που είναι μέσα στη λάσπη.
Μικρά αλλά χοντρά.
Ναι,
ναι, ναι.
Και κολλάνε στη γλώσσα ή στα πόδια, αν βάλει κανείς τα πόδια του, και ρουφάνε το αίμα και...
Ξεπρίζεσαι άμα έχεις κάποιο χτύπημα,
ναι,
και έχει κάνει αιμάτωμα.
Τα χρησιμοποιούσαν, ναι, στην παλιότερα για αφέμαξη.
Ναι, εγώ ξέρω και τώρα και τα χρησιμοποιούν. Σε κάποιες επεμβάσεις που πρέπει να φύγει το αίμα αυτό που είναι έτσι...
Να γίνει αφέμαξη.
Ναι, έχει, βάζουν βδέλες.
Και ο τροχύλος...
Ο τροχύλος είναι, ναι, όπως έλεγε η ιστορία μας, ένα πουλί που καθαρίζει
τα δόντια,
τα
του, κροκόδυλου.
Δόντια του κροκόδυλου.
Ο κροκόδυλος μένει με ανοιχτό το στόμα και πηγαίνει, σωστά, και τσούκου 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 τρώει τις βδέλες.
Υπάρχουν πολλά ζώα που βοηθάνε άλλα ζώα στο να καθαριστούν. Ακόμα και στο βυθό της θάλασσας έχει κάποια μικρότερα ψάρια που ανεβαίνουν πάνω στις φάλαινες, στα πολύ μεγάλα κύτη και ψάρια, και τα καθαρίζουν από διάφορα ζωήφια.
Υπάρχουν και κάτι μικρά ψαράκια που όταν βάζεις τα πόδια σου στη θάλασσα σου τρώνε τα νεκρά, σου τρώνε τα νεκρά κύτταρα.
Είναι αυτά.
Σου κάνουν απολέπιση. Η Λέσβος ποιο νησί είναι?
Είναι η γνωστή μας Μυτιλίνη.
Έχει και άλλα νησιά η ιστορία που μας διάβασες, τα θυμάσαι?
Τη Σάμο, τη Χίο,
την Άξο.
Και άλλα μέρη όπως την Αίγυπτο που είναι χώρα, άλλη χώρα.
Τη Μίλητο, την αρχαία Μίλητο που ήταν στα παράλια της Μικράς Ασίας, που είναι. Και για πες μας, ποια είναι η Τάφρος?
Η Τάφρος είναι ένα χαντάκι που σκάβουμε γύρω-γύρω από το...
από το ένα κάστρο.
Το κάστρο, για να έχει νερό μέσα, για ασφάλεια, να μην μπορεί κάποιος να περάσει.
Καμιά φορά έχει και κροκόδιλους αυτό το νερό.
Για ασφάλεια. Για να μην μπορεί να μπει κάποιος μέσα.
Έτσι.
Να πούμε και...
Θέλω και κάτι άλλο, μια λέξη. Διακλαδίζεται.
Ένα ποτάμι έλεγε, ο Νείλος έλεγε. Έλεγε ότι ο Νείλος διακλαδίζεται, δηλαδή έχει πολλά παρακλάδια, πολλούς παραπόταμους.
Δηλαδή,
από εκεί που είναι ένα ποτάμι,
δηλαδή,
κάνει κάποιες διακλαδό.
Κάθομαι ο κλαδόν και ανοίγω τα πόδια μου.
Όχι, δεν είναι
τι
αυτό.
Τι σημαίνει διακλαδίζομαι?
Δηλαδή φαντάσου ένα κλαδί δέντρου. Δεν έχει πάρα, όταν το ζωγραφίζουμε δεν κάνουμε πολλές γραμμές.
Αυτό,
έτσι ένα
κλαδί έχει
πολλές γραμμές.
Έτσι,
αυτό είναι. Έτσι και ένα ποτάμι μπορεί να έχει.
Μπορεί να είναι ένα ενιαίο ο ποτάμι ή ένας ενιαίος κορμός και μετά να πηγαίνει σε πολλά πολλά.
Πολλά ή σε δύο.
Ακόμη,
μικρά ποτάμα,
ακόμη και σε δύο. Ακόμη και
σωστά,
σε δύο.
Σωστά.
Και οι τοξότες, σίγουρα τις ξέρουν. Οι αγριόχοινες σίγουρα ξέρουν τους τοξότες, αλλά για πες μας.
Οι τοξότες είχαν τα τόξα και τα βέλη που ήταν όπλα εκείνες της αρχαίας εποχής. Εγώ να σε ρωτήσω όμως κάτι.
Να ακούσω.
Έτσι που μου έκανε πολύ εντύπωση εμένα. Ότι αυτός ο Πολυκράτης ήταν, λέει, τύραννος.
Ναι.
Νομίζω πρέπει να το πούμε αυτό.
Ότι στην αρχαία εποχή οι τυράννους δεν λέγανε τους κακούς. Μπορεί να ήταν και καλοί. Απλώς ήταν η αρχηγή μιας περιοχής. Αλλά ο Πολυκράτης δεν ήταν και τόσο καλός.
Νομίζω ότι ενδιαφερόταν πιο πολύ για...
να περνάει καλά.
Να περνάει καλά αυτός και ο λαός δεν ξέρουμε αν περνούσε τόσο καλά.
Ωραία να ζωγραφίσουμε σήμερα ζωάκια. Να ζωγραφίσουμε ένα κροκόδιλο και ένα πουλί που του καθαρίζει τα δόντια. Νομίζω ότι είναι εύκολο.
Ναι.
Και ευχάριστο. Τι χρώμα προτιμάς τον κροκόδιλο?
Θα τον κάνω σκούρο πράσινο, έτσι θα είμαι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Σκούρος πράσινος με καφετή αποχρώσεις έχει.
Εγώ θα τον κάνω κόκκινο, γιατί μου αρέσει το κόκκινο.
Τέλεια.
Όχι ότι η κροκόδιλη είναι πράσινη, αλλά εγώ τον θέλω κόκκινο.
Ναι, με τη φαντασία μας μπορούμε να τον κάνουμε και κίτρινο, άμα θέλουμε.
Εσείς διαλέξτε το χρώμα που προτιμάτε. Πάμε στα τραγούδια. Πολλά είπαμε.
Μας περιμένουν.
Ένα αλφα και ένα βήτα, ρόδι φτιάχνανε γρανίτα.
Ένα αλφα και ένα βήτα, ρόδι φτιάχνανε γρανίτα.
Για ένα γάμα και ένα δέλτα, που όλο πίνανε αβέρετα.
Για ένα γάμα και ένα δέλτα, που όλο πίνανε αβέρετα.
Ένα εψιλόν πίνουσε, κι απ' το ζήτα όλο ζητούσε.
Ένα
να ζητήσει από το ήτα, να ζυμώσει μία πίτα.
Να ζητήσει από το ήτα, να ζυμώσει μία πίτα.
Να το θύτα με το γιώτα, μα σου λάνε δυο καρότα.
Να το
το κάπα κακαρίζει με μια κότα καυγαδίζει.
Και το κάπα κακαρίζει με μια κότα καυγαδίζει.
Λαμβάμι και ένα νι γλιστρήσαν απ' το χωνί.
Λαμβάμι και ένα νι γλιστρήσαν απ' το χωνί.
Σ' ένα τένε και με λάδι πλάτσα πλούτσα όλο το βράδυ. Μικρόν και πει, γρήγορα στο πει και φύ.
Σηκέ ο μικρόν και πει, γρήγορα στο πει και
φύ. Στίβουν τόνους λεμονάδα, να την βιούνε στη λιακάβα.
Στίβουν τόνους λεμονάδα, να την βιούνε στη λιακάδα.
Ροκ και σίγμα τα φαράδα, όλο τρώνε φαράδα.
χιλιάδες χρόνια που πουνίζουν σαν τρομπόνια. Υψήλων φύχη και ψή.
Υψήλων φύχη και ψή.
Ψήνουν ψήλους το ταψί.
Ψήνουν ψήλους το ταψί.
Κι ένα ωμέγα χασμουριέται.
Κι ένα ωμέγα χασμουριέται.
Οχ, 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 παραπονιέται.
Τυρανόσαυρος ωρέξ.
Ο 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 τυρανόσαυρος ωρέξ.
Θέλω να βρω ένα δεινόσαυρο, ένα μεγάλο τυρανόσαυρο.
Δυνατός, να του αρέσει ο χορός και τα χρυσάνθεμα μέσος. Μάλλον το όνομά του θα είναι Ρεξ, θα του φοράω κόκκινα σπορτέξ.
Θα τον φυλάω στην αυλή ή στο σπιτιού. Θέλω να βρω ένα δεινόσαυρο, ένα μεγάλο τυρανόσαυρο.
Να τρώει φρούτα και φυτά, μα η πιο σπουδαία λιχουδιά θα είναι όπλα και σπάθια. Ο τυρανόσαυρος ο Ρεξ θα βάζει μέσα στο πύρεξ
κανόνια, βόμβες και λοιπά. Στο φούρνο 20 λεπτά.
Πο, 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 πίνω στιμιά.
Ο τυρανόσαυρος ο Ρεξ.
Ο τυρανόσαυρος ο Ρεξ.
Ο τυρανόσαυρος ο Ρεξ.
Ο τυρανόσαυρος
ο Ρεξ.
Ο τυρανόσαυρος
ο Ρεξ.
Ο τυρανόσαυρος
ο Ρεξ.
Ο Ρεξ. Ρεξ. Ο Ρεξ. Ρεξ. Ο Ρεξ. Ρεξ. Ο
όλοι πάνω σηκωθείτε, το Φλεβάρι υποδεχτείτε. Βάλτε μάσκες και καπέλα, επιτρέπει κάθε τρελά. Γύρους με γαϊτανάκι, δίσκο σαν παροξυρτάκι. Μη χωρίς ρυθμό σας δει, θα σας ρίξει κομφετί. Βγείτε έξω στο βουνό, αμολύστε αέτο. Απ' τα σύννεφα σας γνεύει, ο Φλεβάρης θέλει κέφι. Όλοι πάνω σηκωθείτε, το Φλεβάρι υποδεχτείτε. Βάλτε μάσκες και καπέλα, επιτρέπει κάθε τρελά.
Κατερίνα, έχω κολλήσει τους κροκόδιλους και θέλω να μου πεις λέξεις που αρχίζουν από κρ. Καταρχήν πες μου μία κραυγή από κρ.
Κρα, κρα, κάνει το κοράκι, κρα, κρα.
Τέλεια, τέλεια. Για πες μου και κάποιες λέξεις.
Κράζω.
Ωραία, κράζω.
Κραγιόν, δεν είναι ελληνική, αλλά τα χρησιμοποιούμε.
Κρότος.
Κρίμα.
Κρατήρας.
Κρόταφος, το κεφάλι μας που είναι, στο πλάι.
Κροκάλα, ξέρεις τι είναι η κροκάλα?
Η κροκάλα είναι ένα, πώς το λένε,
μεγάλο... Μεγάλο βότσαλο, ξέρω εγώ.
Που το κάνουμε σαν όργανο κρουστό. Σαν
είναι και αυτό, αλλά είναι και τα μεγάλα βότσαλα.
Α, μάλιστα.
Τα πολύ μεγάλα. Δεν σου έρχονται άλλες λέξεις, ε?
Είναι λίγο δύσκολο αυτό.
Κρίμα.
Κρίμα. Μου ήρθε μία.
Για πες.
Κρυσφύγετο.
Τέλεια. Κρένο.
Κρένο, ε? Ή κρίνω. Μην κρίνεις, δεν κρίνω.
Για να μην κρυθείς.
Μην κρυθώ.
Να σου πω και ένα δέντρο που δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
Από κρού.
Από κρού, αλλά υπάρχει, είναι ελληνικό δέντρο.
Για πες το.
Στα ορεινά, κράτεγος.
Κράτεγος, το έχω ακούσει, ναι, ναι. Και νομίζω υπάρχει και αφέψιμα που κάνουμε, νομίζω, κάπως γίνεται.
Ακριβώς, και... ακριβώς.
Ξέχασες και κάτι άλλο, πολύ εύκολο, επειδή τώρα είπαμε για καρπούς και τέτοια.
Τα κράνα.
Το κρασί.
Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις από κρ και μπορούμε να γυμνάσουμε λίγο το λαρίγγι μας λέγοντας κρ, 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 κρ.
Και άμα κουραστούμε θα ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας.
Τέλεια.
Ελπίζω να μην έχεις φάει πολλά κρεμμύδια.
Μπορείτε να βρείτε και άλλες λέξεις από κρ. Το γνωρίζουμε από τις συμβουλές του μικρού Λύκου. Χαμογελάστε παρακαλώ. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα όμορφο και αστραφτερό χαμόγελο και ο μικρός Λύκος το ξέρει καλά. Όμως μερικές φορές είναι αναγκασμένος να χαμογελά με κλειστό το στόμα όταν τα δόντια του δεν είναι καθαρά. Τι ντροπή! Ωστόσο, ο μικρός Λύκος θα έπρεπε να πλένει τα δόντια του όχι μόνο για να είναι πιο όμορφος, κυρίως για την υγεία του. Γιατί ενώ προσέχει, όπως και εσείς άλλωστε, να μην βάζει ποτέ στο στόμα του κάτι βρώμικο ή χαλασμένο, δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι αν δεν πλένεις τα δόντια, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα υπολείμματα των τροφών που μένουν ανάμεσα στα δόντια μας είναι βρωμιές που μετά από λίγο σαπίζουν. Έτσι όμως κινδυνεύουν να σαπίσουν και τα δόντια μας. Και να ήταν μόνο αυτό, τα βρώμικα δόντια, όπως κάθε τι που είναι βρώμικο, έχουν μια δυσάρεστη μυρωδιά που βγαίνει με την αναπνοή μας. Οχ, και αφήνει μια απέσια γεύση στο στόμα. Για να διαλύσει αυτή τη γεύση ο μικρός Λύκος σκέφτεται να μασουλήσει μια καραμέλα. Ακόμα χειρότερα. Η ζάχαρη, αν δεν πλύνουμε τα δόντια μας αμέσως, μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά και από τη βρωμιά. Μην ξεχνάς ακόμη πως, για να πλύνεις τα δόντια, πρέπει να χρησιμοποιείς την οδοντόβουρτσα, μόνο τη δική σου, και να βουρτσίζεις καλά, πάνω-κάτω, όχι μόνο δεξιά και αριστερά, για να καθαρίσεις καλά τα κενά μεταξύ των δόντιών. Αφού θα έχεις πλύνει τα δόντια μετά από κάθε γεύμα και πριν να κοιμηθείς, δεν πρέπει να τα λερώσεις ξανά τρώγοντας, και αν συμβεί να φας κάτι, ξανά ένα γερό βούρτσισμα. Αν, αφού θα έχεις ήδη πλύνει τα δόντια, βρεις κανένα μικρό σημαδάκι που δεν λέει να φύγει με το βούρτσισμα, να επισκεφτείς αμέσως τον οδοντογιατρό. Ένας έλεγχος δεν βλάπτει και μπορεί να σε γλιτώσει από δυνατούς πόνους. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της.
Μην ξεχνάμε ότι μπορείτε να στείλετε τις ζωγραφιές σας στο agriochines@gmail.com.
Από τη Χρυσούλα
και την Κατερίνα,
γεια σας!
Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος.